Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Subota je 16. januar. Sud u Crnoj Gori odbio prijedlog tužilaštva da sasluša Ratka Kneževića. Reakcije Srbije na uspostavljanje diplomatskih odnosa Crne Gore i Kosova štete cijelom regionu, izjavio Jelko Kacin. U masovne grobnice na Haitiju već sahranjeno 40.000 ljudi. Naš gost ove subote je ministar Rafet Husović, predsjednik Komisije za elementarne nepogode. Na pitanje koliko će posao procjene štete od poplava biti korektno obavljen, odgovara.
Mislim da opštinske komisije i vladina komisija će sve to transparentno odraditi, da neće imati mjesta primjedbi. Mislimo da smo shvatili da definitivno, bez obzira na nekakve političke pripadnosti ili neke druge pripadnosti, da ćemo te elemente isključiti.
U pričama iz regiona poslušajte ekskluzivni intervju koji je za naš program dao novi predsjednik Hrvatske Ivo Josipović.
Moji su Dalmatinci, dakle iz Baške Vode, a otac imao već one davno umrle dvije sestre koje su se prije Drugog svjetskog rata udale u Nikšić. I svaka je imala više djece, tako da je broj moje rodbine tamo u Crnoj Gori relativno velik. Većinu čak, nažalost, nisam nikad vidio, ali neke da, i s nekima se čujemo na telefon.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Vijeće Višeg suda i Vrhovni sud Crne Gore odbili su prijedlog tužilaštva za saslušanje Ratka Kneževića povodom njegovih optužbi da premijer Đukanović, citat, predvodi kriminalnu organizaciju koja se bavila švercom duvana i organizacijom ubistava. Predsjednik Višeg suda Mušika Dujović rekao je za Podgoričke vijesti da je prijedlog odbijen zbog nepostojanja mogućnosti neposrednog saslušanja glavnog svjedoka. Knežević izjavio kako nije obaviješten da neće biti saslušan, ali da ga to ne čudi, jer je, kako je rekao, crnogorsko sudstvo upregnuto u očuvanje Đukanovićevog režima. Odluka Srbije da uputi demarš i povuče ambasadora iz Crne Gore nakon uspostavljanja diplomatskih odnosa sa Kosovom nije dobra i takvi koraci idu na štetu Srbije, ali i čitavog regiona, ocjenio izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin. Srbija pokazuje da ne može drugačije nego da kada god napravi korak naprijed, istovremeno napravi korak nazad, istakao je Kacin portalu Analitika. Potres na Haitiju odnio je između 100 i 200 hiljada života, procjena je ministra unutrašnjih poslova te karipske države. Prema njegovim riječima, u masovnim grobnicama već je sahranjeno oko 40 hiljada ljudi. Vlada Haitija predala je kontrolu nad glavnim aerodromom u zemlji Sjedinjenim Američkim Državama u nastojanju da se što prije dostavi pomoć preživjelima. Hitne isporuke pomoći veoma sporo pristižu na ostrvo, uprkos velikim naporima međunarodne zajednice. U čitavoj zemlji postoji samo jedan aerodrom, dok je glavna luka oštećena u zemljotresu. I još jedna vijest iz Crne Gore. Seizmološki zavod registrovao jutros zemljotres jačine 5 do 6 stepeni Merkalijeve skale sa epicentrom 20 km južno od Nikšića. Zemljotres je, kako se procjenjuje, mogao da izazove manju štetu u epicentralnom području.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Druga sedmica 2010. donijela je krupne događaje i unutar Crne Gore i van nje. Završila se uspostavljanjem diplomatskih odnosa sa Kosovom, počela je izborom Iva Josipovića za novog predsjednika Hrvatske. No sve to definitivno je u sjenci velike tragedije koja je zadesila Haiti, gdje se broj nastradalih u katastrofalnom zemljotresu mjeri desetinama hiljada.
Mnogi Haićani izražavaju bijes zbog nedovoljne pomoći njihove vlade. Na ulicama grupe mladih pokušavaju da pomognu rijetkim preživjelima. Cijela moja familija je poginula, moja nećaka, moja sestra, moja tetka i moja majka. Moja kuća je uništena. Ja nemam više gdje da živim, a i ljudi ovdje više nemaju gdje da žive. Oko 30 zemalja se već uključilo u spasilačke operacije, saopštio je američki State Department, ali se suočavaju sa ogromnim teškoćama na terenu. Aerodrom u Port-au-Prince, koji ima samo jednu pistu, je potpuno zagušen avionima koji donose humanitarnu pomoć i dovoze spasilačke ekipe. Uz ove logističke teškoće, spasioci su također izloženi riziku od pljačke i kriminala bez mogućnosti da računaju na lokalne strukture koji su još i prije nesreće bile slabe.
Ko zna koji put i svijeta su nam saopštili da mnogo bolje izgledamo nego što o sami sebi mislimo. Tako nas je međunarodna organizacija koja prati stanje ljudskih prava, Freedom House, u najnovijem izvještaju unaprijedila, uvrstivši nas među 89 slobodnih zemalja svijeta, za razliku od prošle godine kada smo bili djelimično slobodni. U nevladinom sektoru kažu da pozitivne ocjene Freedom House-a gode i da je u 2009. bilo pomaka u poštovanju ljudskih prava, ali da Crna Gora ipak nije zaslužila status slobodne zemlje. Advokat Azra Jasavić.
Mislim da smo napredovali najviše po pitanju prava na slobodu kretanja zbog same vizne liberalizacije, a nazadovali smo po pitanju ekonomskih prava radnika, stojimo na mjestu u pitanju prava žena, prava na zaštitu od diskriminacije, besplatne pravne pomoći. Imamo visoke novčane kazne za novinare i medije, ali imamo s druge strane pomišljenju jako malo profesionalnih novinara, jako malo profesionalnog istraživačkog novinarstva.
Koliko god bio sporan status slobodne zemlje koji je dobila od Freedom House-a, to bi na državne organe trebalo da djeluje kao vjetar u leđa, kaže Milan Radović iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Ovakav status koji nam je dala organizacija Freedom House, naša država treba da prije svega shvati, kao što je i predsjednik Obama shvatio njegovu nagradu za mir, to je kao poziv da se krene u akciju i da se ovi problemi rješavaju tokom 2010. godine, kako ne bismo došli u situaciju da u nekom od sljedećih izvještaja izgubimo ovaj status.
Iako su prije samo tri mjeseca Vrpcu, kojem su označili početak radova na izgradnji autoputa Bar Boljare, zajednički presjekli premijeri Crne Gore i Hrvatske, čini se da je sve manje vjerovatno da će splitski konstruktor biti angažovan na poslu stoljeća, koji bi trebalo da poveže Crnogorsko primorje sa sjevernom granicom. Hrvatskom konzorcijumu dva puta je odlagan rok za dostavljanje bankarskih garancija. Ministra saobraćaja Andriju Lompara takav eventualni ishod ne sjekira.
Mi bismo pokušali 9. februara imamo spreman koncesijni ugovor za potpisivanje, da imamo ponudu drugorangiranog, odnosno njihov financijski model modifikovan, odnosno sa cijenom koja je korigovana za ono što se sad u pregovorima dogovorimo i na taj način završili smo pregovore sa konstruktorima, prešli sa njima u treću fazu, a to jeste zaključivanje svih financijskih ugovora u kojem bi svakako bilo uključeno i multilateralne financijske institucije.
Ekspert za saobraćajnu problematiku Emin Duraković ukazuje kako projekat od starta nije realizovan kako treba, prije svega zato što put nije prethodno uključen u transevropsku transportnu mrežu, čime bi se izazvalo interesovanje kvalitetnih strateških partnera kao i međunarodnih financijskih institucija.
Ovako smo samo dobili jedno populističko presjecanje Vrpce, dobili smo gornje mrke, dakle kao simbol nekog populističkog promovisanja nekih projekata u Crnoj Gori koji nisu pripremljeni, nemaju realan osnov u ovom trenutku i samo je pitanje dana kada ćemo sada sa nekim novim konzorcijumom dobiti neke nove gornje mrke, neko novo presjecanje Vrpce, a od suštinske i pravi izgradnje autoputa jednostavno neće biti ništa.
I kraj sedmice uzburkao je strasti zbog odluke crnogorskih vlasti da uspostave diplomatske odnose sa Kosovom, za sad bez razmjene ambasadora. Zadovoljstvo u Prištini i revolt Beograda, koji je uložio demarš Podgorici i povukao svog ambasadora na konsultacije. A kakve su reakcije bile u samoj Crnoj Gori? Andrija Mandić iz Nove Srpske demokratije posljednji potez vlasti u Podgorici ovako komentariše.
Ljudi na čelu crnogorske vlade prosto imaju potrebu da partnerima iz organizovanog kriminala izađu u susret i zadaju u skladu sa svojim moćima udarac svim onim državnim strukturama koji se bore protiv tih ljudi organizovanog kriminala. Evo dobre prilike da predsjednik Crne Gore Filip Vujanović ispuni obećanje koje je dao crnogorskoj javnosti da ne dozvoli razmjenu ambasadora dok kosovska vlada ne prizna crnogorsku nacionalnu zajednicu.
Mehmed Bartki iz Demokratskog saveza Albanaca pak ocjenjuje kako je uspostavljanje diplomatskih odnosa Crne Gore i Kosova u interesu čitavog regiona.
Aktualna vlast veoma jasno, dakle, je shvatila da to ne može na nedogled da to odlaže. Mislim da je još jedna poruka i drugim državama na Balkanu da prvenstveno kažem Srbiji da ipak sva ta otvorena pitanja mogu rješavati samo na jedan način koji je svojstven demokratijama, a to je uspostavljanje tih dobrih odnosa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sedmica na čijem smo kraju bila je u znaku poplava najtežih u posljednjih 50 godina, koje su pogodile sliv Bojane i mjesta oko Skadarskog jezera. I nakon što se voda počela povlačiti, mještane ugroženih područja najviše počela da zanima nadoknada štete na devastiranim njivama i stočnom fondu u oštećenim objektima i imovini. To je bio povod da razgovaramo sa ministrom Rafetom Husovićem, predsjednikom Vladine komisije za elementarne nepogode, koga smo najprije pitali može li iznijeti približnu procjenu visine štete.
Pa mislim da je rano još govoriti o konačnoj procjeni štete. To je na opštinskim komisijama da one urade. Mi smo obišli, tako reći, skoro cijel teren poplavljen i od Skadarskog jezera i od Ade Bojane. Tamo su i ekipe njihove koje su na terenu non stop, krizni štabovi dosta dobro rade svoj posao. Otprilike je tu cirka neki 500 domaćinstava od Ulcinja do rijeke Crnojevića poplavljeno. Negde su kuće u nekim područjima više poplavljene za razliku od Zete. Kuće su poplavljene u rijeci Crnojevića i na Žabljaku Crnojevića, gde je jednostavno kuće poplavljene do neki metar, metar i pol je voda ušla u njih. Tu su svakako štete znatno veće. Jedan takav dio je poplavljen i u Ulcinju, dva sela otprilike od po 20 domaćinstava, jedino se može čamcima do njih doći. Uzeti je veliki broj domaćinstava poplavljen, s tim što je jedan manji broj, otprilike, ne znam baš tačno, ali isto je voda ušla u prizemlja, ali nije toliki nivo kao na novim drugim mjestima.
Dakle, kolika će biti šteta, saznaćemo kada lokalne i vladina komisija kojom vi rukovodite završe posao, kako ste najavili, za otprilike mjesec, što će zavisiti opet od situacije na terenu. Vlada je u međuvremenu odlučila da izdvoji 200.000 eura mještanima pogođenih opština. Koliko je ta prva pomoć adekvatna nevolji koja ih je zatekla? Vi ste unaprijed izjavili da vlada neće biti u stanju da sama sanira posljedice i da se nadate solidarnosti privrednika i ostalih subjekata.
To je jedna interventna pomoć vlade, 200.000 eura. Vidjeli ste sami da je ovih dana pomogla i Elektroprivreda Crne Gore 100.000 eura, da je pomogla i Atlas grupa neki 50.000 eura, glavni grad je pomogao Golubovcima blizu 70.000 eura. Imamo tamo i najave Železnica 10.000, onda opština Budva 10.000, Zeti 10.000, Ulcinju. Imamo danas najave i Prve banke oko 30.000, imamo najavu i opštine Kotor oko 30.000 eura. Tako da se ispostavilo da su ljudi dobre volje pokazali još jednom humani gest, pomogli ovaj ugrožena područja. Ja sam rekao da vlada nije u stanju da, ni u situaciji da nadoknadi kompletnu štetu, ali vidite sami, 200.000 eura je u startu odvojeno. Znači, jednostavno njima nije su potrebna sada ta sredstva dok se voda ne povuče sa tih terena, tako da ćemo čekati da se voda povuče, pa očekujemo brzo reagovanje opštinskih komisija i mislim da ćemo taj rok koji smo dali mjesec dana, on biti znatno i kraći, može biti za nekih 20 dana, da će se kompletno stanje znati kako je na terenu i kolike su procjene i koliko će jednostavno dobiti pojedine opštine.
Kako sami rekao ste, u narednom periodu opštinske komisije trebalo bi da počnu rad na terenu od kuće do kuće i procjenjuju štetu. Ono što sigurno mještane sada najviše zanima jeste koliko će taj posao biti valjano i korektno obavljen. Sigurno ima onih, gospodine ministre, koji već sumnjaju u regularnost procedure i moguću zloupotrebu onih koji će činiti komisiju, kao što ima i onih čija su očekivanja nerealna. Šta je jednima i drugima kao predsjednik vladine komisije za procjenu štete možete da garantujete?
Pa ovo su velike elementarne nepogode, štete su velike, mislim da opštinske komisije i vladina komisija će sve to transparentno odraditi, da neće imati mjesta primjedbi ili ovako jedan bojazan koji je to rekao ste iskazan i ovih dana, mislimo da nema mjesta njemu, mislimo da smo shvatili da definitivno bez obzira na nekakve političke pripadnosti ili neke druge pripadnosti, da ćemo te elemente isključiti ovaj put iz svega toga, da ćemo korektno, kako ste i vi rekli, i konkretno odraditi posao na terenu. Jednostavno imamo sigurno i domaćinstava i pojedinaca koji očekuju da se šteta nadoknadi u 100% iznosu ili ne znam u nekom iznosu i većem. Znate sami da je to nemoguće uraditi, ali jednostavno se pokazalo da će makar u jednom velikom broju, odnosno u jednom velikom procentu, biti nadoknađene štete svima.
Dozvolite mi još kratko da potenciram ovu dimenziju pitanja. Da li to znači da vi odbacujete špekulacije kako već ima nekih naznaka da bi pomoć ugroženom stanovništu mogla ili se već koristi u političke marketinške svrhe, budući da se približavaju lokalni izbori u velikom broju opština od kojih su neke na poplavljenom području?
Pa jednostavno smatram da bi trebali da smo jedinstveni kada su ovakvi slučajevi u pitanju. Ne znam, izbori su za neki 5 ili 6 mjeseci. Ne znam kako bi se ponašali pojedinci da komisija vladina ili opštinske komisije uopšte nisu izašle na terenu, da bi svakako još gore stanje bilo, ali mislim da nema mjesta takvim pričama. Jednostavno odradit ćemo korektno, transparentno sve, tako da mislim da će to biti dobro.
I gospodine ministre, za kraj da se vratimo sanaciji štete. Da li je već sada poznato na koje će sve načine i u kom vremenu država pomagati ugrožena domaćinstva, osim direktne materijalne pomoći? Pretpostavljam da brojne poljoprivredne proizvođače također zanima da li će ih država subvencionirati, tim prije što već ima nagovještaja da će krajnja posljedica mnogo nižih prinosa biti skuplja hrana na crnogorskim trpezama.
Pa tu smo svakako dogovorili, inače Ministarstvo poljoprivrede je uključeno od tako reći prvoga dana, oni su podijelili stočnu hranu za određena područja, oni prate, oni će biti na terenu, oni su relevantni da naprave procjenu tih šteta. Vjerovatno se i tu ne može maksimalno sve nadoknaditi, ali je važno da vlada ima i volje i interesovanja da pomogne ljudima. Ima i nekoliko rješenja vezano za Žabljak Trnojevića, mislimo da taj put nekih kilometar i pol ili dva treba nivo puta podići za neki metar i pol kako bi se izbjegla, tako ne daj Bože bude tih poplava, jednostavno da se može makar autima komunicirati sa gradskom opštinom i sa glavnim gradom. Dogovarano je da se i Nadi Bojani sa naše strane i sa strane Albanije počnu nekakvi pregovori, dogovori da se i taj problem riješi, da se korito Bojane pročisti, to je posebno interesantno za taj dio u Albaniji i očekujemo da će poslije svega toga komisija, inače je zadužena da prati rad ovih dana i jednostavno da ukaže na posljedice, na uzroke ovih elementarnih nepogoda.
Bio to ministar Rafet Husović, predsjednik vladine komisije za elementarne nepogode.
Slobodna Evropa.org.
I do kraja emisije Region najprije idemo u Zagreb, gdje će 18. februara biti inaugurisan novi predsjednik Hrvatske Ivo Josipović. U ekskluzivnom intervju za naš program Josipović govori o odnosima Hrvatske sa zemljama regije, ali i kao kompozitor o svojoj ljubavi prema muzici. Razgovarala Mirjana Rakela.
Gospodine Josipoviću, mnogi analitičari upozoravaju da je krizno žarište regije Bosna i Hercegovina. Sve su češći otvoreni pozivi na formiranje trećeg hrvatskog entiteta. Kako je vaše mišljenje o tome?
Moje mišljenje je bilo jasno. Tri konstitutivna naroda moraju naći zajedničko rješenje koje će biti dugoročno, koje će biti stabilno i osigurati jednakopravnost svih naroda. Je li to 3, 5 ili 50 entiteta, ja u to ne želim ulaziti, ali želim rezultat. Želim takvu organizaciju koja će biti stabilna i koja neće stalno generirati sukobe.
Sinoć je predsjednik Tadić rekao da on neće doći na inauguraciju vašu ukoliko na njoj bude pozvan i kosovski predsjednik Sejdiju. Imate li već listu koga ćete pozvati kako biste komentirali to uvjetovanje?
Pa, znate, pozivi su jednako išli svim zemljama s kojima Hrvatska ima diplomatske odnose. Tu s naše pozicije gledanje nije moguće praviti razlike. S druge strane, ja razumijem da Srbija ima određene probleme vezane uz neovisnost Kosova i ako to bude rezultat evo ovih svih odnosa koji su u tom trokutu, da tako kažem, između Hrvatske, Kosova i Srbije, ja osobno to neću uzeti za zlo, imat ću razumijevanja razumijevanja za specifične potrebe koje Srbija ima vezano odnosima s Kosovom i ne mislim da to treba opredijeliti naše buduće odnose.
Hrvatska sa Crnom Gorom kao i sa Bosnom i Hercegovinom i Srbijom ima dosta neriješenih i graničnih pitanja, naravno i sa Slovenijom. Kako ćete to rješavati?
Pa ima samo, za mene samo dva načina postoje. Ili će se sada u jednom razumno brzom postupku riješiti pitanje dogovorom, ili je najbolje da, kao što je to slučaj sa sporom s Crnom Gorom, odemo na Međunarodni sud pravde i da riješi problem, jer najgora je stvar pustiti da problem buja i da eskalira.
Ovih dana je bilo dosta u crnogorskim medijima, hrvatski mediji su također to prenijeli. Kažu, imate familiju u Crnoj Gori, da li ćete ih uskoro posjetiti?
Pa javili su mi se na telefon, naime, čemu se radi, moji su Dalmatinci, dakle iz Baške Vode, a otac imao već one davno umrle dvije sestre, koje su se prije Drugog svjetskog rata udale u Nikšić. I svaka je imala više djece, tako da je broj moje rodbine tamo u Crnoj Gori relativno velik. Neke od njih, nažalost nisam nikad vidio, ali neke da, i s nekima se čujemo na telefon.
Predsjednik Mesić je ostavio dosta traga na međunarodnoj sceni. Kako nastaviti tim putem, jer očekivanja u međunarodnoj zajednici od vašeg dolaska prilično su velika. Koji su vaši međunarodni prioriteti?
Moj, naravno, je prioritet ulazak Hrvatske u Europsku uniju i odmah, gotovo bih rekao, istog ranga, dobri, kvalitetni, poboljšani odnosi sa susjedima. I tu želim postići vidljive rezultate.
Da li to znači i odustajanje Hrvatske od tužbe za genocid protiv Srbije?
Pa ako se ispune određeni zahtjevi, pravedni zahtjevi iz te tužbe, da onda naravno treba konstatirati da tužba nije sama sebi svrha. Mi smo tražili otkrivanje sudbine nestalih osoba, tražili smo kažnjavanje ratnih zločina, tražili smo povrat kulturnog blaga. Ako se to ispuni bez tužbe, pa naravno da tužba nije sama sebi svrha.
Predsjednik Mesić je uveo ideju na kavu sa građanima, čujem, vi biste na čaj sa građanima, ali s obzirom na ekonomske...
Ja sam drugčije rekao, imam još dva recimo slogana. Jedan je na Facebook s predsjednikom, jer volim građanima komunicirati putem Facebooka, a drugi je na koncert s predsjednikom.
Sad kad ste već spomenuli koncerte, a kako ćete pomiriti ljubav prema glazbi i ulogu šefa države?
Pa znate što je glavni posao? Posao šefa države je taj na koji se čovjek mora koncentrirati, a ako bude nekih slobodnih, ugodnih trenutaka, uzet ću malo notnog papira i olovke i zapisat neku notu.
Rekli ste da biste stranim državnicima nešto izasvirali. Što biste svirali, na primjer, predsjedniku Europske unije, a što Obami, ukoliko bi on bio u mogućnosti posjetiti Hrvatsku?
Pa naravno da bi Evropskoj uniji, predsjedniku Evropske unije svirao od radosti, jel? To je jasno, a predsjedniku Obami, pa posvirao bi mu nešto od krasnih hrvatskih narodnih pjesama, izvornih narodnih pjesama, ili recimo jedan splet koji bi pokrio i Slavoniju, i Međimurje, i Zagorje, i po Primorje, i Dalmaciju, evo dakle jedan takav pregled narodnog stvarala što bi mu svirao, ili bi uzeo neku od skladbi koje koriste te motive, recimo neku od Papandopulovih skladbi.
Kaže novoizabrani hrvatski predsjednik Ivo Josipović. Intervju u cjelini pročitajte na našoj web stranici www.slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I za kraj Banja Luka. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik ne odustaje od referenduma, iako je predsjednik Srbije Boris Tadić prilikom posjete Banja Luci poručio da neće podržati nikakve aktivnosti koje vode podjeli Bosne i Hercegovine. Pitanje referenduma predstavnici opozicije zovu sapunicom i neozbiljnom pričom, od koje u praksi nema ništa. O tome Erdoğan Katana.
Dan nakon što mu je u Banja Luci na proslavi Dana Republike Srpske predsjednik Srbije Boris Tadić uputio jasnu poruku da Srbija nikada neće podržati podjelu Bosne i Hercegovine, premijer Republike Srpske Milorad Dodik u intervju u Beogradskim večernjim novostima najavio je pokretanje procedure o održavanju referenduma u Republici Srpskoj o podršci Dejtonskom sporazumu u prvoj polovini ove godine, kao i mogućnost održavanja referenduma o statusu Republike Srpske. Sličnu izjavu o referendumu o statusu Republike Srpske unutar Bosne i Hercegovine Dodik je dao i 5. januara u Banja Luci.
Naravno, referendum o statusu, to znači gdje će Republika biti u okviru Bosne ili izvan Bosne, će se sigurno jednog dana održati. I to ne treba da bude spor. Da bi to učinili, moramo to legalizovati. Da bi to legalizovali, moramo donijeti zakon. Ovdje nema brzine. Ovo pitanje ne podrazumijeva na neki način da se šalite s njim.
Podsjetit ćemo i na izjavu Borisa Tadića koji je rekao da je referendum unutrašnja stvar Bosne i Hercegovine.
Sve ono što je politika legitimnih predstavnika građana u Bosni i Hercegovini, u Srpskoj i u Federaciji jeste stvar Bosne i Hercegovine i njenih građana. Republika Srbija se u unutrašnju politiku u Bosni i Hercegovini i u entitetima ni na koji način ne meša niti će se mešati. Srbija ima pravo da kaže svoj stav i govorit će ga uvek samo kada je u pitanju očuvanja Dejtonskog sporazuma i međunarodne garancije kojih je Srbija također potpisnik. To je naša obaveza i to je naša dužnost, ali ona podrazumijeva da se ni na koji način Republika Srbija ne meša u unutrašnje stvari u Bosni i Hercegovini. To je politika od koje niti ću ja lično, niti će Srbija odustati u budućnosti.
Opozicija u Republici Srpskoj ne vidi korist oko još jedne konfrontacije sa međunarodnom zajednicom i priča o referendumu. Lider Partije demokratskog progresa Mladen Imanić smatra da je sapunica zvana referendum potpuno neozbiljna priča.
Očito su naše dvije neozbiljne strane. Jedna neozbiljna strana koja priča o referendumu od koga nema efekta, a to je referendum o sudijama, i druga neozbiljna strana koja zove PIK, koja to kao ozbiljno shvata. Jedni i drugi se prave važni na jednoj temi od koje nema ništa. Rekao sam prije, a tvrdim i sada, od referenduma, pogotovo ne nekog ozbiljno, nema ništa. A referendum, dakle to zna i PIK, to zna i gospodin Dodik, ali jedni drugi potpucavaju i prave važnim puno više nego što i jedni i drugi u stvari jesu.
Član glavnog odbora SDS-a Rado Savić sumnja da iza svega stoji dogovor Dodika i međunarodne zajednice, kako bi ovaj, na priči o referendumu, ponovo pobjedio kao i 2006. godine.
Čini se da cijela ta priča na relaciji OHR i vlada Republike Srpske je ispada maltene dogovorena. Već previše traje ta priča o referendumu i on se, čini mi se, sada ponovo aktivira ta samo verbalni dio te priče pred izbore i u svrhu izbora. Mislim da je OHR jedna neozbiljna institucija koja nema nikakav ni legitimitet, njih niko nije ni birao, oni su svijet za sebe i da u principu mi ne treba da se obaziramo na njih, nego da taj referendum, ako zaista želimo, odnosno vlasti Republike Srpske, ako zaista ga žele, treba da ga provedu.
Referendum je neustavna stvar jer je visoki predstavnik po Dejtonskom sporazumu jedini njegov tumač, kaže funkcioner stranke za Bosnu i Hercegovinu Adib Džozić.
Međunarodna zajednica je ovdje sada na testu. Ona mora pokazati svoje i pravno i moralno lice i politički kredibilitet. Upravo međunarodna zajednica. jer je visoki predstavnik njezina institucija i bosansko-hercegovačka. A ja bih rekao, ako oni žele referendum, mi smo i 92. godine branili Bosnu i Hercegovinu, ja mislim da ima dovoljno bosanaca i hercegovinaca da odbrane ustavni poredak Bosne i Hercegovine.
Koji će dalji koraci biti međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini na ignorisanje vlasti u Republici Srpskoj, teško je reći, jer oni svoje poteze nikad ne najavljuju. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Sud u Crnoj Gori odbio prijedlog tužilaštva da sasluša Ratka Kneževića. Reakcije Srbije na uspostavljanje diplomatskih odnosa Crne Gore i Kosova štete čitavom regionu, kaže Jelko Kacin. U masovne grobnice na Haitiju već sahranjeno 40.000 ljudi. Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Hvala na pažnji i prijatan vikend. We'll be right back.